Ja, jamen da, tak for ordet. Jeg vil sige noget ved en augsburgske bekendelse. Jeg kan godt tænke mig at spørge her, hvor mange ved, hvad det er. Den har du ikke lige læst for nylig?
Nej, nu læste jeg jo lidt på det i
år. Nej, jeg er imponeret. Det er flot. Ellers så kan jeg fortælle, at det er en af folkekirkens bekendelseskrifter. Det er nemlig sådan, at i folkekirken tror vi ikke på hvad som helst. Vi tror på det, der står i Bibelen. Og hvis vi er i tvivl om, hvordan det skal forstås, så kan vi læse det i folkekirkens bekendelseskrifter. Og der er et lille hæfte, man kan købe, hvor folkekirkens bekendelseskrifter er samlet. Og i det lille hæfter, der er der de tre trosbekendelser fra oldkirken. Jeg ved ikke, om jeg kan huske dem alle tre, men der er så den, vi siger inde i kirken, den apostolske, og så er der den nikænske, og så er der den eller anden mere. Der er tre gamle trosbekendelser. Og så er der Luthers lille katekismus, som du måske kender, hvor Luther han forklarer fader, hvor de 10 bud og dåben og nadvånd og så videre. Og så er der det, der hedder den augsburgske bekendelse. Og den augsburgske bekendelse, det er et dokument, som er skrevet af Melanchthon omkring 1530. Og det, der var baggrunden, det var, at der var et stort røre i Tyskland på den tid. Det havde været det igen med længere årrække, hvor der var uro i kirken. Og dengang havde vi jo kun én kirke, den katolske, den almindelige kirke, som var i hele den vestlige del af Europa, også i vores land og i Tyskland. Og der var mange, som var utilfredse med den måde, som tingene foregik på i kirken på den tid. Og der var en del kritik af det. Og der var en bevægelse, som gik under navnet de lutherske, fordi en af de ledende mænd i den bevægelse, det var Martin Luther. Og på det her tidspunkt i 1530, der havde der været krig. Der i Tyskland var det krig i en årrække, og nu kom kejseren til hjem. Og nu skulle alt det ballade, der var i kirken, det skulle stoppes. Fordi dengang var kirken, det var en magtfaktor i samfundet på en eller anden måde, end vi er vant til i dag. Så det, at der var uro i kirken, det kunne kejseren ikke leve med. Nu skulle der være ro. Så han indkalder til et møde på Rigsdagen i Augsburg, det der svarer til Folketinget. Og så var det sådan, at så skulle de katolske komme og fortælle, hvad de havde at kritisere de lutherske for, og de lutherske komme og fortælle, hvad de havde at kritisere de katolske for. Og så skrev, ikke Luther, men en, der hedder Melanchthon, som var Luthers nære medarbejder, han skrev så det, som hedder den augsburgske bekendelse, og det er en række artikler. Jeg tror, der er 28 artikler i den augsburgske bekendelse. Og de første 21 artikler, eller korte tekststykker, de sammenfatter i korthed, hvad det er, vi tror på i den lutherske kirke. Der forklarer man, hvordan vi tror på den ene treenige Gud. Man fortæller om dåben og om nadveren osv. For at gennemgå alle de der grundlæggende ting i kristendommen. Og meget af det er man jo selvfølgelig helt enig med den katolske kirke. De sidste 7 artikler, de handler så om en redegørelse for det, man kalder kirkens misbrug. Og der kritiserer man så det, som man har i den katolske kirke, klosterløfter blandt andet, det at man har særlige forskelle på spiser osv., forbyder ægteskab og præster osv. En kritik af det, og ud fra det, der står i Bibelen, så det kan ikke passe, fordi Bibelen siger noget helt andet end det, som vi praktiserer i kirken. Så det er det, man har i den augsburgske bekendelse, og den er så skrevet med Melanchthon lagt frem på Rigsdagen i Augsburg i 1530. Det stoppede ikke uroen. Den fortsatte i Tyskland, og i lange perioder, der var Luther lyst i band af kirken, og han var forfulgt, og han var så i sikkerhed hos nogle af de fyrster, som sluttede sig til den lutherske bevægelse. Og der var så nogle steder i Tyskland, blev man lutherske, og andre steder blev man katolske, og det, sådan er det jo stadig. I Danmark, der sagde kongen i 1537, nu skal vi være lutherske, så blev vi lutherske, og det vil så være siden. Og ved den lejlighed, så blev den augsburgske bekendelse indføjet som et bekendelseskrift i den danske folkekirke, og det har vi så været siden. Hvis der er en præst til stede, så er vedkommende sikkert også blevet undervist i den augsburgske bekendelse, fordi det er det, som vi bekender os til i den danske folkekirke. I min bibelkreds har jeg faktisk gennemgået nogle af de der artikler, som er den augsburgske bekendelse, det er jeg har meget fornøjelse af, fordi de taler om og diskuterer nogle af de helt centrale temaer i kristendommen. Vi kan ikke nå 28 artikler, så jeg har fisket den 3-4 stykker ud, som jeg prøver at sige noget om i aften. Den ene artikel, det er læren om arve synd, og det er ikke noget positivt ord, godt høre. Men det er en lære om, at vi alle sammen fra fødslen har en uforklarlig ondskab i os, Det er der en hel artikel, der fortæller noget om. Så er der en anden artikel, som man kalder for vores kirkes juvel, som beskriver retfærdiggørelsen ved tro. At det er ved troen på Jesus, at jeg bliver et retfærdigt og helligt menneske. Jeg er det ikke af mig selv, jeg er det ikke i naturen, men jeg tror på Jesus, så bliver jeg gjort retfærdigt. Lidt op og ned. Der er nogle dage, hvor jeg føler mig rigtig meget frelst, og så er der andre dage, hvor jeg ikke føler mig så frelst. Så kender du måske ikke til det. Og jeg tænker måske, at hvis jeg har haft en god dag, hvor jeg så nogenlunde har holdt mig på måtten, og ikke har skrevet alt for meget ud, ikke har gjort alt for meget syndigt, så må Gud være godt tilfreds på mig, og så har jeg haft en god dag. Og omvendt, hvis det er sådan, at jeg synes, jeg bliver opmærksom på, at der er forskellige former for synd i mit liv, så tænker jeg, nu rammer det fuldstændig, nu må Gud ikke have noget med mig at gøre. Men det er jo ikke sådan, at mit gudsforhold, det sådan går op og ned, afhængig af, hvordan jeg nu lige opfører mig fra dag til dag. Bibelen forkynder for mig, at hvert menneske, som tror på Jesus, er frelst. Fuldt og helt. Både på mine gode dage og på mine dårlige dage. Og det handler ikke om, hvad jeg gør. Det handler om, hvad Gud har gjort på korset. Og når jeg tror på Jesus, så er jeg fuldkommen ren, heldig og retfærdig for Gud. Og jeg er et frit menneske. Og så handler det ikke om, hvad jeg kan præstere. Det handler ikke om, hvordan jeg klarer min hverdag og mine gøremål. Det handler ikke om, hvor godt jeg er i stand til at leve op til Guds bud. Det handler om, at jeg er retfærdig for Gud, fordi Jesus forkynder for mig, at den, som ser på ham og tror på ham, det er frelst. Og når jeg bare holder mig til Jesus, så er jeg ren, heldig og retfærdig for Gud. Nå, lad os prøve, og det første artikel, den har jeg ikke taget med, den fortæller, at den tager ind i Gud. Den fortæller, at vi tror på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det kan vi ikke blive uenige med katolikkerne om. Når man tager det ord i sin mund, at jeg tror på Gud, så siger jeg jo faktisk også, at det ikke er mig, der er universets centrum. Det er en anden. Det er Gud, der er universets centrum. Meningen med mit liv, det er ikke mig, det er Gud. Når jeg er til her i verden, så er det ikke for at tjene, takke og lovprise mig selv. Det er for at tjene, takke og prise Gud. Det er det, der er Guds vilje med dig og med mig. Det er, at du skal tjene, takke og prise Gud alene. Derfor har Gud skabt os, derfor bliver vi sat ind i verden. Og hvis du vil opnå fuldkommen lykke og realisere dig selv, så skal du ene og alene takke, tjene og prise Gud. Det er Guds bestemmelse med dig her i verden, derfor bliver du sat ind i verden. Og sådan lever vi ikke. Jeg takker, tjener og priser ikke Gud. Det er nemlig ikke Gud, der er sendt for min verden. Det er mig. Det handler om mine planer, mit behov, mine længster, mit begær, mine lyster. Det er altid mig og mig og mit, der er i centrum, og alle væsentlige beslutninger bliver taget ud fra, hvad jeg mener, der gavner mig selv. Og det er, sådan tror jeg, vi alle sammen har det, at man tænker jo selvfølgelig først og fremmest og især på sig selv. Fordi det er nu engang mig, der er universets centrum, og alt andet skal indrette sig efter mig og mine behov og min vilje. Jeg har sat mig selv i centrum. Det er ikke Gud, der er centrum i min verden. Det er ikke Gud, der er omdrejningspunktet for mit liv, som jeg er af naturen. Og det er det, som artikel nummer 2 handler om. Det handler om, at du og jeg har gjort oprør imod Gud. Vi har en ulyksalig tilbøjelighed til altid at sætte os selv i centrum, til altid at tænke på os selv, og det gælder om at klare sig selv, som man bedst kan her i verden, på bekostning af de andre. Det tror jeg, at de fleste af os kender til, og hvis ikke du vil se det ved dig selv, så er jeg sikker på, at du vil se det ved de andre. Det er jo ikke sådan, at vi mennesker er jo kronen på Guds skaberværk. Vi er jo noget helt særligt. Vi er det mest unikke, som Gud har skabt her i verden. Engle, alle dyrene, menneskene er skabt i Guds billede. Det siges ikke om nogen anden skabning. Og vi er noget helt fantastisk. Alle 6 milliarder mennesker uden undtagelse er skabt i Guds billede og er noget helt fantastisk. Og rent mennesket er der jo også meget godt i os. Vi kan gøre mange gode gerninger. Man kan have en ven, man kan give til den, der mangler. Man kan besøge en ensom, man kan betale til fast sit arbejde, betale til skat og så videre. Så på mange måder er vi skabt i Guds billede. Vi er en del af Guds skaberværk, som er godt. Men der er noget, der er gået i stykker. Der er noget, der er gået fuldstændig i stykker. Og det tror jeg også, du kender til. Du kender vel nok til, at der kan opstå negative tanker og følelser af dig, uden at du egentlig selv vil det. Du ved ikke helt, hvor det kommer fra, men man kan godt blive ked af det, man kan blive vred, man kan blive frustreret. Og egentlig ikke, fordi jeg ønsker det. Måske er der ikke engang så meget grund til det, men det bliver alligevel. Du kender måske også til det, at to mennesker møder hinanden, og i udgangspunktet, så tænker vi, vil da egentlig hinanden det godt. Vi vil slet ikke hinanden det ondt. Og alligevel så går det så tit galt i vores relationer. Vi bliver sure på hinanden, vi bliver vrede på hinanden, og vi gør ondt imod hinanden. Og vi mennesker har en lykke tilbøjelighed til at ødelægge livet for os selv og for hinanden. Vi kender til vrede, bagtalelse, løgn og manipulation. Mennesker, der lyver og snyder og bedrager hinanden. Utroskab, ægteskabsbrud osv. osv. Man foragter hinanden, man mobber hinanden. Alt det der er en del af vores liv. Og det er det, fordi der er et eller andet, der er gået fuldstændig i stykker inden i os. Det er det, som artikel nummer 2, Lærer om arvesynd, den handler om. Og det vil jeg lige prøve at læse, hvad der står. Ligeledes lærer de, altså de lutherske, at siden Adams fald fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde med synd, det vil sige uden Guds frygt, uden tillid til Gud og med begær. Og de lærer, at denne arvede sygdom eller last er virkelig synd, der også nu fordømmer dem, der ikke genfødes ved dåb og helligånd og pådrager dem evig død. Det er Melanchthons formulering. Og det, der står der, det er egentlig i kort form, at du og jeg, som vi er af naturen, vi er alle sammen, vi har alle sammen uforklarlige ondskaber og egoisme i os, og derfor så er vi alle sammen under Guds vrede og forbandelse af naturen. Og derfor så er vi også alle sammen på fortabt. Det gælder alle mennesker uden undtagelse, hvis ikke vi bliver genfødt ved dåben og ved helligånden. Så hvis ikke Gud bliver ind i dit liv, så går det fortabt. Og det er ikke noget, som Melanchthon bare har fundet på. Der står faktisk rigtig mange steder i vores bibel, at vi har en ondskab i os. Jeg sad lige og kiggede lidt, og jeg skal nok det er også mange steder, vi kan holde. Men jeg tager lige nogle få stykker af det. For eksempel så siger Jesus i Johannes evangelium kapitel 8, vers 44, det der står omkring ham. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Det siger Jesus om os naturlige mennesker. Det er ikke Gud, der er vores herre. Det er djævlen, som vi er naturen. David han siger om sig selv i salme 51. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd, for min mor undfangede mig. Og Jesus han siger lidt senere i Matthæus evangelium. Øjenløbende, hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt, for hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Det siger Jesus til sin disciple. Når I som er onde, hvordan skulle I som onde kunne sige noget godt? Og når Gud og jeg gør noget, som er ondt, så tænker vi nok, at det var nok omstændigheden, der var lidt uheldig, eller hvad det nu kan være. Men det behøver det ikke at være. Fordi allerinderst i mig, der bor der også en uforklarlig ondskab og lyst til altid at vælge mig selv og til at vælge det, som er ondt. Jesus han siger det i Matteus i kapitel 15. Det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent. Til fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Så når jeg ikke kommer til at gøre noget, som er ondt mod et andet menneske, så er det ikke fordi, jeg sagde skævt på kroppen. Det er ikke omstændighedernes skyld, det er ikke de andres skyld. Nej, det er min skyld. Det kommer indefra. Fordi inderst i mig bor der også en lyst, en tilbøjelighed til altid at gøre det, som er ondt mod andre. Og nu har jeg kun et sted mere, jeg synes, vi skal læse. Har I en bibel med, så prøv at slappe Rombrød kapitel 3, vers 10-18. Og det er Paulus, der taler her i Rombrød kapitel 3, kapitel 23. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er på derved. Ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, men deres tunge taler de svig. Deres slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappet på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens veje kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Hvem er det, Paulus taler om her? Er det muslimerne? Eller? Nej, det er som alt mennesker i almindelighed. Det er sådan, som du og jeg er af naturen. Der er ingen retfærdig. Ikke én. Ud af hverken 6 milliarder mennesker findes der ikke én eneste som retfærdig. Ikke bare én. Det gør det heller ikke inden, når vi sådan. Vi har alle sammen en uforklarlig ondskab i os. Og derfor så ødelægger vi livet for os selv og for hinanden. Nu tror jeg ikke, vi er klar flere af de der steder der, men du kan selv gå hjem og kigge. Der er rigtig mange steder i Bibelen, hvor vi får det vidnesbyrd imod os, at vi også har en uforklarlig ondskab i os. Og det var faktisk noget, som hvis man kigger i det gamle testamente, så læser man flere steder, at hvis Gud åbenbarer sig for et menneske, det sker nogle enkelte steder i det gamle testamente. For eksempel så i Dommerbogen, da Gideon han får at møde en engel, så står der, så forstod Gideon, at det var Herrens engel, og han sagde, ak Gud herre, nu har jeg set Herrens engel ansigt til ansigt. Men Herren sagde til ham, fred være med dig, du skal ikke dø. Og lidt senere i dagbogen, der forstod Manoah, at det var Herrens engel, og han sagde til sin kone, nu skal vi dø, for vi har set Gud. Det lå dybt i dem, at hvis de kommer nærheden af Gud, så er de omgående beslået ihjel. Hvorfor er det? Gud er kærlighed. Ja, og netop derfor. Når så nogen som os kommer tæt på den hellige, retfærdige Gud, som er fuldkommen ren, hellig kærlighed, så går det frygtelig galt, fordi Gud ikke tolererer ondskab i sin nærhed. Derfor så kunne israelerne ikke tåle at se Gud. De kunne ikke tåle at være i nærheden af Gud. Og det var de fuldstændig klar over. Det var en hvilken som helst jøde i Israel klar over, at hvis jeg ser Gud, hvis jeg kommer i nærheden af Gud, så vil jeg omgående dø. Fordi Gud er hellig, jeg er en synder. Og jeg ved ikke rigtigt, om det er noget, der sådan er lige så klart for os i dag i Danmark, som det var for israelerne for 3.000 år siden. Men sådan er det. Vi kan ikke være i nærheden af Gud. Hvis nogen af os kommer i nærheden af Gud, så vil det gå frygteligt, frygteligt, frygteligt galt. Samtidig så er Gud den, vi længes efter, fordi Gud er kærlighed i egen person. Så jeg vil, det er allermest længes efter, det er at komme tæt på Gud. Det kan bare ikke lade sig gøre for sådan en som mig. Og det værste af det hele, det er, at jeg er fuldstændig ud af stand til at gøre noget ved det. Uanset hvor meget jeg anstrenger mig, hvor gerne jeg vil, så kan jeg ikke gøre noget som helst, der ser det Guds skarpe lys er godt. Alle mine tanker, alle mine handlinger, de er også præget af min egoisme og min ondskab og min oprør mod Gud. Og derfor så er jeg under Guds vrede og forbandelse. Og derfor så vil jeg gå for tabt, hvis ikke Gud vil gå ind i mit liv. Og der er ingen forskel på mennesker. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Hitler og Stalin, Osama bin Laden og Mother Teresa og Sankt Augustin og Luther og dig og mig og alle andre har det til fælles, at vi alle sammen har en uforklarlig ondskab, og derfor er vi alle sammen under Guds vrede og forbandelse. Så skal jeg nok have mere rundt i det. Men jeg vil godt bruge tid på det, fordi det er en af artiklerne om i vores folkekirke. Er der nogen, der kan finde noget positivt i læren om arvesynd?
Ja, der står, hvis man ikke genfødes ved dåb og helligånd, ergo, hvis man genfødes ved dåb og helligånd, så må der ske noget andet.
Ja, det er korrekt. Det er fuldstændig korrekt. Arvesynd, men der er faktisk en ting mere. Og hvis jeg skal løfte sløret, så skal man sige, afslønnen for selv og mig, Lars, du er fuldstændig bund for derv. Og det betyder, at når jeg nu tror på Jesus, og gerne vil leve sammen med Jesus, så kan det engang imellem gå op for mig, hvem jeg i virkeligheden er. Og så kan jeg blive fuldkommen fortvivlet, for jeg er ikke et godt menneske. Jeg er ikke i stand til at leve det liv, som loven kræver af mig. Og det er jo ellers det, man bliver kaldet til, når man tror på Jesus, så skal man gøre, som han siger, og leve et liv efter hans vilje. Det er også det, jeg har lyst til, når jeg tror på Jesus. Men jeg formår det ikke. Og det er der, læren om afsynd faktisk er positiv. Fordi så bliver mindre, ja, det var lige nok derfor, Jesus er blevet på korset. Hvis du selv kunne klare det, hvad skulle Jesus have ud på det kors? Så når jeg oplever, at jeg er altså en gang til fuldstændig umulig, jeg er ikke i stand til at leve op til Guds standard, så er det eneste, der ikke bliver overrasket, det er Gud, han har vidst det hele tiden. Og jeg burde også vide det, for det står i læren om afsynd. Jeg er af naturen fuldkommen bund på derovre. Og det betyder, at det afhænger aldrig nogensinde af, hvad jeg kan præstere, og hvor godt det lykkes mig at leve mit liv. Det afhænger alene af Jesus og det, som han har gjort for mig på korset. Så hvis jeg bliver ramt og føler mig afsløret i en eller anden synd, jeg har ikke slået tidligere igen, ikke? Ja, det er det, der står. Sådan er min natur. Derfor er det, jeg har brug for Jesus. Så der er en frihed i læren om afsløret. Der er den frihed, at min frelse afhænger ikke af mig og mine gode gerninger og mine anstrengelser. Hvis vi gjorde det, så var der ingen, der blev frelst. Min frelse afhænger af Jesus og det, som han har gjort. Det kommer jeg tilbage til. Artikel nummer 3. Den fortæller om, at Gud han bliver menneske af Jesus Kristus. Den fortæller, at en af det, som vi også siger i trosbekendelsen, at han blev født af Jomfru Maria, og han blev fint og korsfæstet af Pontius Pilatus og så videre. Det er det, der står i artikel nummer 3. Den fortæller om den korsfæstede Kristus. Gud, som blev menneske i Jesus, og som blev korsfæstet for menneskers skyld, som nedfor til dødsriget og opstod efter 3 dage. Det står i den 3. artikel, og det er det, som vi siger i trosbekendelsen. Og den artikel har jeg ikke taget med. Men det som der er i korsfæstelsen, jeg har lige en beskrivelse af, hvad korsfæstelse er for noget. Og jeg vil godt lige prøve at læse det lidt op. Det er fra det er Cicero, som var en romersk historiker, som fortæller noget om korsfæstelse. Så jeg kan godt lige prøve at læse det. Jesus kom som vores stedfortræder. Han udholdt korsfæstelsen for os. Cicero beskrev korsfæstelsen som den grusomste og frygteligste af alle torturmetoder. Jesus blev afklædt og bundet nøje til en marterpæl. Han blev pisket med 4 eller 5 læderstrimler i bundet skarpe ben og blystumper. Eusebius, det 3. århundredes kirkehistorie, beskrev den romerske piskning med disse ord. Oprets åre blev blottet, og oprets muskler, sene og tarme blev blottet. Han blev derefter ført til prætoriet, hvor en krone af tårne blev mast ned over hans hoved. Han blev hånet af en bataljon på omkring 600 mænd, og slået rundt omkring i ansigtet og hovedet. Han blev derefter tvunget til at bære et tungt kors på sine bødende skuldre, indtil han kollapsede, og Simon af Kyrene blev kommanderet til at bære det for ham. Da han nåede stedet for korsfæstelsen, blev han lagt på korset, og store søm blev slået ind i hans underarme lige over håndledet. Hans knæ blev tvunget ud til siden, så hans ankler kunne nagles fast mellem skinnebenet og kildesenen. Han blev løftet op på korset, som blev sænket ned i et hul i jorden. Der blev han efterladt og skulle hænge i højt varme, uudholdeligt tørstig, udsat for mængdens blot. Han hang der i ufattelig smerte i 6 timer, mens livet langsomt sivede ud af ham. Dog var den værste del af hans lidelse ikke det fysiske traume eller torturen og korsfæstelse, selv ikke den følelsesmæssige smerte, det var at blive afvist af verden og forladt af sine venner. Men det var den åndelige pine at blive afskåret fra sin far for vores skyld, da han bar vores sønner. Jeg ved ikke, om du har set filmen The Passion of the Christ. Det har jeg ikke set. Jeg synes ikke, det er til at holde ud og høre om korsfæstelsen. Det er så forfærdeligt, så det er trods alt hver beskrivelse. Så kan man spørge sig selv om, hvorfor det? Hvorfor skulle Guds søn mishandles så forfærdeligt? Hvorfor skulle det være så frygteligt, at han skulle lide så forfærdeligt? Piskes og dø den mest forfærdelige død, man kan forestille sig. Forladt af Gud. Gud vendte ryggen til ham, da han skulle for os. Han var Gud. Det er hvorfor? Det er der 2 forklaringer på. Der er den brutale, og så er der den vidunderlige. Og hvis vi tager den brutale først, så er det det, vi lige har haft omkring arvesynden. Derfor var det så blodigt. Det er ikke for sjovt, det med arvesynden. Og ondskaben er ikke for sjovt. Vi kan bare se medierne hver dag, vi mennesker gør ved en eller anden. Og det er ikke bare de andre, der starter. Sådan er vi mennesker i naturen. Og der, vi har ødelagt verden fuldstændig. Og den naturlige konsekvens vil være, at vi alle sammen vil gå på tavs. Men nu kommer vi til den vidunderlige forklaring. Fordi Jesus havde ikke behøvet det. Han kunne have blevet i sin himmel. Det kommer ikke ham ved, at vi har ødelagt verden og livet for os selv. Og det kommer ikke ham ved, at vi alle sammen går på tavs. Men Jesus var ikke ligeglad. Han kom, og han gik hele vejen. Der står et sted i Matteus kapitel 26, der siger Jesus, at han kunne når som helst kalde på sin far, og så ville, så ville han sende en hel hær engle, som hjælper ham. Det kunne han, da han blev taget til fange. Det kunne han, da han bad i Gethsemane. Det kunne han, da han blev pisket. Det kunne han, da han hang på korset. Det gjorde han ikke. Det gjorde han ikke, fordi han efter dig. Og fordi han har en fællesskab med dig. Og fordi han ved, at det eneste, der kan redde dig fra Guds vrede, det er det, som han gør på korset. Der findes et andet i hele universet, der kan redde dig og mig fra Guds vrede, end det, som Jesus han gjorde på korset. Derfor gjorde han det. Han gjorde det af kærlighed til dig, til mig, og han gjorde det, fordi det var nødvendigt. Så napper vi lige den næste. Om retfærdiggørelse. Inden vi når til den, så tror jeg lige, at vi skal have nogle vers fra Bibelen. Hvis vi slår op i Johannes evangelie kapitel 3, vers 14-15, det er på side 960. Johannes evangelie kapitel 3, det er der, hvor Nikodemus kommer og fortæller ham om natten, og så siger Jesus så i den samtale i vers 14 og 15 til Nikodemus, og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesøn ophøjes for, at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Her henviser Jesus til nogle vers eller til en begivenhed fra ørkenvandringen. Og det er på et tidspunkt, hvor at jøderne vandrer i ørkenen. Og så gør de så igen, for jeg ved ikke hvilken gang, oprør mod Gud. De bliver reddet på Moses, de bliver reddet på Gud. Og så sker der det, at Gud ser nogle slanger ind i lejren. Og så mange bliver bidt af de her slanger og dør. Du kan finde beretningen i 4. Mosebog, kapitel 21, vers 4-9, hvis du har slået det op. Det står på 145. Der står der. Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå ud om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er ledet ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket. Og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. En hver, der er blevet bidt og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Her har vi en situation, hvor mange mennesker, de er blevet bidt af giftslanger. Man har fået slangegift ind i sin krop. Det gør ondt, man er syg, man skal dø. Så stiller Moses op midt i lejren. Han har sømt en kobberslange op på en høj stang, og så råber han, hvis nogen er blevet bidt af en slange, så skal han kigge hen på kobberslangen, så beholder han livet, så bliver han reddet. Så var der måske nok mange, der tænkte, det er da lige godt, det dumme sker, jeg har hørt i lang tid. Her ligger jeg er bidt af en slange, jeg er lige ved at dø. Og så siger manden, kig på en kobberslange. Kunne han ikke foretage sig et eller andet fornuftigt? Kunne han ikke prøve at presse giften ud af min krop? Kunne han ikke få fat på en læge? Et eller andet, der giver mening. Men enhver, som så hen på kobberslangen, beholdt livet. Sådan, siger Jesus, er det også med Jesus. Du og jeg har ondskabens gift i os. Vi er på vej mod død og ikke fortabelse i helvede. Men enhver, der ser Jesus på korset og tror, der hænger Guds egen kære søn. Han hænger der for at bære hele Guds vrede over alle mine sønner, og han hænger der, fordi han elsker mig, og fordi han har et fællesskab med mig i al evighed. Enhver, der ser det og tror det, bliver frelst. Punktum. Der er ingen tilføjelser, der er ingen forbehold af nogen som helst art. Se på Jesus, tro på Jesus, så bliver du frelst. Det er det, der står i artikel 4 om retfærdiggørelsen til tro, hvis vi lige læser den. Ligeledes lærer de, at mennesker ikke kan retfærdiggøres over for Gud ved egne kræfter, fortjenester eller gerninger, men at de retfærdiggøres af noget for Kristi skyld ved troen, når de tror, de tages til noget, og at synderne tilgives for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort fyldest for vores synder. Denne tro anser Gud for retfærdighed over for sig. Og så er der en henvisning til Rombrød, kapitel 3 og kapitel 4. Vi har lige læst lidt i kapitel 3 omkring det, der svarer til arvesønnen, men vi skal også lige slå op og læse, hvad der står i kapitel 3 omkring frelsen ved tro. For det er nemlig ikke noget, som Melanchthon bare sådan lige har fundet på. Det er noget, som han har læst i Bibelen. Og hvis vi slår op på side 1024, Rombrød, kapitel 3 fra vers 21, der skriver Paulus, men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herlighed for Gud, og ufortjent gør sig retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffede, den gang han var over med dem, for i den tid nu, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, og nu kommer vi til det, nu må du bare køre godt efter, så han selv er retfærdig, og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Retfærdig for Gud, det er ikke noget, jeg selv kan blive, det er noget, jeg bliver gjort til, når jeg ser Jesus på korset og tror på ham. Så hvis jeg vil være fuldkommen ren, hellig og retfærdig, så skal jeg sidde i Jesu kors på ham. Det handler ikke om, at jeg skal tage mig selv og blive et bedre menneske, eller prøve at gøre det lidt bedre end ellers. Det handler alene om, at jeg skal se på Jesus, tro på Jesus. Så bliver jeg fuldkommen ren, hellig og retfærdig for Gud. Luther, han taler om det salige bytte. Han siger, at vi bytter plads med Jesus. Jesus, han påtager sig alle dine og mine synder, og han tager vores plads i helvede. Til gengæld, så får vi hans plads i himlen. Og vi får hele den retfærdighed, som Jesus han har. Det er det, der står i lærerne om retfærdiggørelse ved tro. Og det er vigtigt, for jeg tror nogle gange, vi har det med. Det ligger mellem til min natur. Jeg tænker, at jeg må da skulle gøre et eller andet, og hvis jeg skal tro på Gud, så skal jeg tage mig sammen og prøve at gøre et eller andet, eller leve lidt bedre og prøve at blive lidt bedre til at omgås andre mennesker osv. Nej, se på Jesus. Tro på Jesus. Så kommer alt det andet af sig selv. Det er ikke mine gode gerninger. Det er ikke noget som helst i mig, der gør, at jeg bliver frelst og kommer i himlen. Det er alene Jesus, det som han er på korset. Og når det bliver levende for mig, når det bliver stort for mig, så bliver jeg født på ny. Så er jeg overfor Gud fuldkommen ren, hellig og retfærdig. Så er jeg et frelst menneske, og så bliver jeg gået lige ind i Guds rige. Ikke fordi jeg i mig selv er et godt menneske, men fordi så bliver Jesus levende i mig. Så tager jeg imod Jesus som min frelser, og så sker der noget i mig. Og det er det, som artikel nummer 6 taler om, den nye lydighed. Fordi hvis du ser Jesus på korset, og prøver at reflektere lidt over, hvorfor i alverden hænger Jesus der, og så med en lille smule selverkendelse, så kan man sige, ja, det gør han, fordi det var strengt nødvendigt. Men han hænger også, fordi han elsker dig, og fordi han vil have fællesskab med dig. Og når det bliver levende for dig, det bliver stort for dig, så sker der noget inde i dig. Profeten Ezekiel, han siger det på den måde, at han vil give os et nyt hjerte og en ny ånd. Og det er det, der sker, når du kommer til tro på Jesus. Så får du, så bliver du født på ny. Det var det, der var søndagens tekst i søndags, hvis du var i kirken. Du bliver født på ny. Jesus han siger, for at komme ind i Guds rige, skal du fødes på ny. Og at fødes på ny, det er simpelthen, at man ved dåben og ved Guds ord og ved Helligånden kommer til at se, hvem Jesus han er og hvad han har gjort for dig på korset. Når det bliver stort for dig, og det bliver levet for dig, så er du blevet født på ny, og så er du et retfærdigt menneske overfor Gud, og kan komme ind i Guds rige. Og så er det, når man bliver født på ny, når man tror på Jesus, så får man også lyst til at gøre, som Jesus han siger. Man vil så gerne være sammen med Jesus, man vil gerne høre, hvad Jesus han siger, man vil gerne læse i Bibelen om Jesus, og høre, hvad han siger, og man vil også gerne prøve at leve efter det, og man vil gerne bede til Jesus. Og det vil sige, at man får faktisk lyst til at gøre godt mod andre mennesker, man får lyst til at gøre, som Jesus han siger. Det går op for dig, hvem Jesus han er, og hvad han gør for dig, så begynder du også at se på andre mennesker på en anden måde, end du gør nu. Du får at se, at de er jo sønner ligesom dig, at de er ligesom dig, elsker Gud, og at du vil gerne gøre over mod dem, ligesom Jesus han har gjort over for dig. Det er alt det, der sker med et menneske, som begynder at tro på Jesus. Man får lyst til at blive ligesom Jesus. Man får lyst til at gøre ligesom Jesus. Der opstår noget nyt i det menneske, som ser på Jesus og som tror på Jesus. Luther han siger det på den måde. Gode gerninger gør ingen kristen, men kristne gør gode gerninger. Uanset hvor mange gode gerninger gør for mig, det anstrengende, så bliver jeg ikke kristen igen. Det, jeg bliver kristen af, det er at se på Jesus og tro på Jesus. Og når jeg så gør det, så opstår der gode gerninger i mit liv. Der er et par vers i Efterbrød, som jeg er utrolig glad for. Dem vender jeg altid tilbage til, så dem skal vi også lige have i aften. Efterbrød kapitel 2, vers 8-10, side 1069. Der siger Paulus, for den noget er i frelste tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det betyder, at når jeg skal stå til regnskab, så vil jeg henvise til Jesus og det, han har gjort for mig. Og hvis jeg har gjort noget godt, så må jeg sige Gud tak for det. For det står der her. Hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Så min retfærdighed består i, at Gud har givet mig tro på Jesus. Og når jeg så får tro på Jesus, så får jeg også lov til at gøre nogle gode gerninger. Det må jeg sige Gud tak for. Men de gode gerninger har intet som helst at gøre med min frelse. Det er noget, Gud har lagt til rette for mig, og det må jeg glæde mig over, at jeg får lov til at vandre i de gerninger. Jeg bliver ikke hverken mere eller mindre frelst af det. Jeg bliver frelst ved, at jeg ser på Jesus og tror på Jesus. Det er min relation til Jesus, der betyder, at jeg bliver frelst, der kommer hjemme. Og det forhold, at du og jeg tror på Jesus, skyldes ikke, at vi har gjort noget, eller vi har taget sammen, men simpelthen, at Gud har grebet ind i vores liv. Han har grebet ind i dit liv og givet dig tro på Jesus. Og det kan du ikke tage ære for, det er noget, som Gud har gjort ved dig. Og der er en sammenhæng mellem det at tro på Jesus og det, at man så gerne vil gøre, som han siger. Jesus han siger i Johannes evangeliet, elsker I mig, så hold min bud. Hvis I holder min bud, vil det blive min kærlighed. Og det der med, når jeg ser Jesus på korset og tror på ham, så får jeg lyst til at gøre, som han siger. Så at tro på Jesus, at elske Jesus, det er også, at man får lyst til at gøre, som han siger. Man kan også sige på en anden måde. Hvis jeg husker, at jeg er ligeglad med Jesus, og hans befaling, jeg gider ikke at leve efter dem, så vidner jeg mod mig selv, at jeg virkelig ikke tror på Jesus. Fordi hvis jeg troede på Jesus, så ville jeg også have lyst til at leve sammen med Jesus og blive hans kærlighed. Så hvis man siger, man tror på Jesus, men alligevel siger, man ikke vil høre, hvad han siger, og lever efter det, så bedrager man sig selv. Den sidste, jeg har taget med. Undskyld, vi glemte lige den nye nyhed. Den skal vi også lige læse. Det er det, som jeg langsomt siger om de her ting. Lige læs lærer de, at denne tro bør bære gode frugter, og at man skal gøre de gode gerninger, der er befalet af Gud, på grund af Guds vilje. Men ikke for, at vi skal stole på, ved de gerninger at fortjene retfærdiggørelse hos Gud. For syndernes forladelse og retfærdiggørelse gribes ved troen, sådan som også Kristi stemme bevidner. Når I har gjort alt det, der befalet jer, skal I sige, vi er kun unødige tjenere. Og så er en henvisning til Lukas kapitel 17. Det samme lærer også kirkefædrene. Ambrosius siger nemlig, at dette er bestemt af Gud, for at dem, som tror på Kristus, skal frelses uden gerning ved troen alene, i det han uforskyldt modtager syndernes forladelse. Så min plads i forhold til Gud, det er, at jeg er en hjælpeløs fortabt synder, som tager imod Jesus. Og det er jeg den dag, jeg blev født på ny. Det er jeg lige nu. Og det er jeg også, hvis jeg får lov at leve 20, 30, 40, 50 år nu. Det er jeg lige igen. Og det er den stilling, jeg altid vil være i på Gud. Og når jeg drister mig til at tro på, at jeg bliver frelst og kommer i himlen, så er det fordi Gud har givet mig tro på Jesus. Det er ikke fordi, jeg har gjort noget godt. Og det står og falder ikke med, hvordan godt det lykkes for mig. Og leve op til Guds bud og krav her i verden, det står og falder med Jesus, og det han har gjort for mig på korset, og det står og falder med, at Gud bevarer mig i troen på Jesus. Og det gør han, når jeg holder mig til hans ord, og når jeg holder mig til det ord, som Jesus han har sagt. Så det, der afgør, om man bliver frelst eller går fortabt, det er ene og alene relationen til Jesus. Det er ikke vores hovedgerninger, eller mange på sammen. Men har man relation til Jesus, troen på Jesus, så vil der også være gerninger i ens liv. Den sidste, den handler om Jesu Kristi genkomst til dom. Fordi nu lever vi i verden, og her i verden, der er der nogen, der tror på Jesus, og nogen, der ikke tror på Jesus. Så det kan egentlig være svært at komme for os til. Men der kommer en dag, hvor det bliver synligt for alle. Og det, som der står i artikel nummer 17, det er, at verden har en udløbsdato. Den verden, vi kender og lever i, den står kun en tid, så går den til grunde. Og det, der står her. De lærer ligeledes, at Kristus vil komme til syne ved verdens ende for at dømme, og at han vil opvække alle døde. De fromme og udvalgte vil han give evigt liv og bestandige glæder, men ugudelige mennesker og djævle vil han fordømmes til at pines uden ende. Det er en af de mere, lidt mere barske tekster. Men det, som der står her, det er, at i evigheden, der er der altså to muligheder. Enten evigt liv sammen med Gud, sammen med Jesus, alle de hellige, i en tilstand af fuldkommen lykke og glæde og fred. Eller en evighed uden Gud i fortabelsen. Og der er kun de to muligheder. Og afgørelsen falder her i livet. Det menneske, som tror på Jesus, er en af de fromme udvalgte, og har en fantastisk og vidunderlig fremtid i vente. Det menneske, som ikke tror på Jesus, har ikke nogen fremtid i livet. Det, jeg synes, der er det, som jeg virkelig studser over, når jeg læser noget som det her, det er ikke bare Hitler, der kommer i helvede. Alle mennesker, som ikke tror på Jesus, kommer i helvede. Jeg kender faktisk mange gode mennesker, som ikke tror på Jesus. De går tak. Det synes jeg er en udfordring for min lille hjerne. Jeg synes, jeg falder rumme. Kan ikke rumme. Men det er altså det, som den her artikel fortæller. At der er to muligheder. Det menneske, som er født på ny, som har tro på Jesus, det menneske bliver frelst og har evigt liv og evigt glæde. Og det igen, det er ikke noget, som vi langsomt har fundet på. Jeg lige læste nogle vers fra Matteus evangeliet, det er så det sidste. Fra Matteus evangeliet, kapitel 13, vers 44-51, det kunne sige 8-75, der siger Jesus, endnu et ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Igen. Det må ikke ligne en købmand, der søgte efter smukke perler, og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. Igen. Det må ikke ligne et vold, der blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art. Da Da det var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de gode fra i tønder og kastede de dårlige ud. Sådan skal det gå ved verdens ende. Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænderskær. Har I fattet alt dette? De svarede, ja. Jeg har ikke så meget mere at sige om det. Det er en del af folk. Det er en del af vores bekendelse. Den, som tror på Jesus, bliver frelst. Den, som ikke tror på Jesus, bliver ikke frelst. Det har jeg svært ved at rumme. Det er svært ved at acceptere. Men det siger Jesus. Det står i Bibelen. Og det må man nok forholde sig. Derfor er det vigtigt, at jeg bliver hos Jesus. Og derfor er det vigtigt, at jeg får fortalt mine naboer, venner, familie, kammerater om Jesus, inden det er for sent. Ja. Skal vi synge en sang?